atam anam müəllim olublar, mənim müəllimlərim olublar həm də. Daha çox dava-dava oynayırdıq. Bizdə bir qatlama qaya, qapılı qaya, quşdağı deyilən yerlər var idi. Ayağımızın altında idi. Cinayətkar aləmin bir sıra qurallarını, qaydalarını öyrəndim. Təxminən 5 iddiam var idi və ən axırıncısı silah izi. Düşən günlər olmayacaq, siyasətdə bu çox çətindir.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramı efirə Bakı vaxtı ilə axşam saat 5:30-da gedəcək. İndi efirdə İZ həftəlik mədəniyyət jurnalıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəniyyət adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq alədə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İZ Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda Lənkəran xanımın vəzirinə baş çəkəcək.
Sərbizəş bir vəziri xanım Lənkəran.
Koroğlunun ilk niyarını tanıyacaq.
Tamaşaçı, dinləyici, oxucu bu qadın haqqında bir məlumatı malik deyil.
Mentalitetdə olmasını dadacaq. Və hər dəfə tanınmış sənətşünas və jurnalist Ziyadxan Əliyevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Öndə qədər Müsəddar Bağcıoğlu əsərlərinin sayının nə qədər olduğunu bilmirik.
Öncə 7 xəbər. Velasquez'in London sərgisi əvvəlcədən rekord qırdı. Ünlü İspan rəssamı Diego de Silva Velasquez'in İngiltərə paytaxtındakı sərgisi hələ açılmadan rekord qırıb. London Milli Qaleriyasının verdiyi məlumata görə Velasquez sənətini sevənlər öncədən 11 min bilet alıblar. Bu rəqəm Vermeer, Tisian və Caravaggio'nun əsərlərindən ibarət daha əvvəl keçirilən 3 sərgidən qat-qat böyük marağı ifadə edir. Bir biletin qiyməti 12 funt sterling və ya təxminən 20 yeni Azərbaycan manatıdır. Amerikanın ünlü kino rejissoru Steven Spielberg Odessa meriyasının mükafatını alıb. Şəhər qarşısında xidmətlərinə görə adlanan bu mükafat Spielberg-ə dünya kino sənətinin inkişafındakı xidmətləri, insansevər düşüncələri və Ukrayna ilə Amerika Birləşmiş Ştatları xalqları arasında əlaqələri möhkəmləndirdiyi üçün verilib. Xatırladaq ki, kino rejissor Steven Spielberg-in ata-babaları Odessa-dan çıxıblar. Uydurma personajlar Azərbaycanlıların psixikasını korlayır. Bu sensasiyon açıqlamanı ölkənin baş psixiatrı Ağabey Sultanov dilə gətirib. O, İlxı qəzetinin müsahibəsində bildirib ki, uydurma xarakterli istər yerli, istərsə əcnəbi obrazlar Azərbaycan sakinlərinin düşüncə və davranışlarına çox vaxt mənfi təsir göstərir. Stat, bəzi çağdaş şoular öz personajları ilə xalqa bəyaz yumor aşılayır və beləcə bizə xas olan incə yumor ənənələrini unutdurur. Məşhur psixiatr həkim Ağabey Sultanov bu fikirdədir. Yardımlıda 25 milyon yaşı olan nadir daş tapılıb. APRAGİD-nin məlumatına görə Yardımlı rayonundakı Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi öz ekspozisiyasını bu nadir daşla zənginləşdirib. 4 cm enində, 3 cm qalınlığında və 1 cm uzunluğunda olan oval formalı nadir daşın üzərində bilinməyən görüntü var. Yerli mütəxəssislərin fikrincə həmin görüntü qədim sərkərdələrdən birinə məxsus möhür ola bilər. Daha sonraki araşdırmalar bu versiyanı doğru saymayıb, çünki daşın 25 milyon yaşı olduğu əsaslandırılıb. Bakıda Polşanın birinci milli sərgisi açılacaq. Tren agentliyinin verdiği xəbərə görə bu sərgi noyabrın 8-dən 10-dan dək keçiriləcək. 50-dən çox Polşa şirkətinin qatılacağı sərgi Polşalıların aviasiya, yüngül sənaye, farmasevtika və kosmetika sahəsində nailiyyətlərini əks etdirəcək. Azərbaycanın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin yeni internet portalı olacaq. Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində hərəsi 3500 səhifəlik material ehtiyatı olan bu portal yaxın günlərdə ictimaiyyətin diqqətinə yetiriləcək. Və bir özəl xəbər, Yux Teatrı 18-ci mövsümündə Lənkəran xanımın vəzirini dindirdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Yuxun 18-ci mövsüm bayram edilirdi. Teatrın canlı əsanəsi, rejissor Vaqif İbrahimoğlunun tələbə yetirmələri onun virtual xatirə gecəsini də dilə gətirirdilər. Əlbəttə ki, zarafat qarşıq sevgi saygı ilə. Olqatı bir azca dəyişsək də, fürsəti qaçırmadan kimilərin əfsanə aktor, kimilərin səbəxtsiz sənətçi saydığı Fərhad İsrafilova bu 18 ildə yuxsuzə nə qazandırdı və sizdən nə aldı sualını ünvanladıq.
Məktəb yaratdı, özünün dili ilə, özünün sözü ilə, məsələ, deməyi bacardı və başqa teatrlardan fərqli olaraq sənətçiyə yetişdi. Nə itirdi? itirdik. Şəxsən gəncliyimi, sağlamlığımı. Bu zarafat dövrən 22 nömrü teatrdayım, çalışım kollektivdə. İki kimi söz vermişim ki, yəni Vaqif İbrahimov olmasa, mən heç bir teatrda işləməyəcəm, sənətlə məşğul olmayacağım. Nə qədər ki, Vaqif İbrahimov sağdır, yaşayır, yaradır. Mən bu teatrdayım, ona yaradığı məşğul olacaq.
XVIII mövsüm Bayram Ovqatına köklənmiş premyerasız ötüşmədi. Vaqif İbrahimoğlunun gəncəcik, hətta stül rejissor yetirmələri öz yaşıdları olan tələbə aktorların yardımı ilə Lənkəran xanımın vəzirini yux səhnəsində dindirirdilər. Yazıcı Afaq Məsudu görüncə, diqqətini bir anlıq da olsa tamaşadan yayındıra və ondan da yuğ bizlərə nə verdi deyə soruşa bildik.
Yuğa teatr demək bir qədər elə bir onun mövcudluğunu, onun üzərinə götürdüyü böyük misiyasını adası mənə elə gəlir ki, məhdudlaşdırarıq. Yuğ bugün həm gözəl bir mədəniyyət ocağıdır, həm marif ocağıdır. Yuğa gələn kəs təkcə tamaşaya baxmaq, istirahət etmək niyyəti ilə gəlinmir bu yerə. Çünki burada o qədər insan mənəviyyatı insanın bəlkə də özü üçün də sirr olan, şüuraltı yaddaşına gedən proseslərə müdaxilə edən problemlər qoyulur, əsərlər oynanılır.
Yuğun yeniyetmə çağlarından 18-ci yaşına, gənclik və yetkinlik çağına qədəm qoyması Bayram Ovqatına bələnmiş və ən başlıcası 19-cu əsrdə yazılmış klasik bir tamaşanın müəllifi Mirzə Fətəli Axundov və Axundzadə ilə iki tərəfli ünsiyyət köprüsü də yarada bilmişdi. Kim buna qadirdir? Deyib, salonun künc bucağında qımışan, getirmələrdən adi nəfəsini belə gözdən qaçılmayan, ötən əsrin 70-ci illərindən bəri gənclərinin sevimlisinə çevrilən diri, dip-diri Vaqif İbrahim oğluna üst tutdu. Yuğ Azərbaycana nə verdi? Deyə ondan da sorduq.
15 ildə ən çox qazandığımız bu təcrübədir. Bir, müstəqillik təcrübəsi, azadlıq təcrübəsi və gələcək üçün yollar açmaq təcrübəsi. Əgər bunlar azdırsa, bundan böyüyünü yapa bilən gəlsin, biz ona salamlayaq və hər cürə dəstək göstərək. Bravo!
Azərbaycan sənətçilərinin çox şeyə ehtiyacı var. Amma bayram günündə, premyer anlarında və iki daşın arasında alqışdan başqa nəyə güc çatardı ki? 18 yaşlı yox, Lənkəran xanımın vəzirini dindirib güldürdü. Bu iş də oldu, bitdi. Turqut Məmmədli, biz üçün.
Bitti. Amma daha bir xəbər qaldı. Naməlum Səttar kitabı çapdan çıxıb. Bu proqramda həmin kitabın izinə düşdük. Tanınmış sənət şünası və jurnalist Yadxan Əliyev bizə bələdçilik edəcək. Xoş gördük, Yadxan bəy.
Çox sağ olun.
Nədən kitabın naməlum Səttar adını seçdiniz, Yadxan bəy? Yəni Səttar Bəhruzadə yetərincə tanınıb bilmirmi?
Əslində etraf edim ki, kitabın adı mənə məxsus deyil. Yəni mən kitabıya şərh olunan sözlərin müəllifiyəm. Ancaq kitabın adının müəllifi isə həmin o naməlum Səttar ilsinə malik olan həkim Qabil Əliyevə məxsusdur. Və Qabil müəllim istəyib ki, bu kitab naməlum Səttar adlansın. Çünki bu kitabda toplanan rəsmlər vaxta qədər geniş ictimaiyyətə məlum olmayıb. Şəxsi kolleksiyada saxlanılıb.
Xəbər rubrikasında Velasquez barədə xəbər verdik. İlin Londonun sərgisində biletlər öncədən satılıb qutarıb. Biletlərin qiyməti 12 funt sterling, yəni azı 20 yeni Azərbaycan manatı olub. Səttar Bəhruzadənin sərgisi bənzər maraq oyada bilərmi, Ziyadxan bəy?
Etiraf edim ki, Səttar Bəhruzadəni Azərbaycanda nə qədər tanınırsa da, hələlik biz onu Avropaya, dünyaya tanıda bilməmişik. Sözsüz ki, bunun üçün müxtəlif vasitələr var. Sərgilər, kitablar, təqvimlər, filmlər. Filmimiz biraz əvvəl olanda göstərilməyib. Bir filmimiz var, daha doğrusu iki filmimiz var. Biri Anar müəllimin çəkdiyi Səttar Bəhruzadənin filmi, ikincisi Adil Daşovun çəkdiyi yubiley filmidir. Səttar haqqında sanmalı bir monografiya çap olunmayıb. Sərgisi də son vaxtlar deyərdim ki, Batısoğlu mühəndis Rəfailin təşəbbüsü ilə müxtəlif kiçik məkanlarda göstərilib. Haradasa böyük sənət sahiblərinin, fırsat ustalarının əsərlərinin nümayiş olunduğu məkanlarda Səttar əsərləri göstərilməyib. Mən ancaq inanam ki, Avropada, dünyada bizi yaxşıdan seçməyə bacarır. Elə bilən bir Səttar Bəhruzadə dünyaya çıxsa, o öz layiq olduğu qiymətini alır.
Səttarın hansı özəlliyi bildiyiniz Səttardan fərqlənir sizcə?
Dedim ki, bu kitabda Səttar Bəhruzadənin bizə məlum olmayan qrafik irsi toplanıb və bu qrafik irsin içərisində də onun gənclik dövrünə, tələbəlik illərinə məxsus olan rəsimlər daha çoxluq təşkil edir. Deyərim ki, orada Mircəfər Bağırov və neft mədənlərində adında bir rəsmin eskizləri var. Təxminən 30-cu illərin ortalarının eskizləridir və bunların çoxsaylı olması və Səttar Bəhruzadənin o vaxtlar tələbə olmasını nəzərə alanda belə qənaətə gəlmə əsas verir ki, görünür Səttar Bəhruzadə bəlkə də bu mövzunu diplom iş üçün işləməyə səy göstərib. Ancaq çoxsaylı eskizə etməsindən baxmayaraq, hətta o əsərin yağlı boyayla işlənmiş kiçik bir variant olmasına baxmayaraq, Səttar Bəhruzadə sonda mövzunu dəyişib və Babək mövzusunda diplom iş işləyib və o baxımdan Səttarın həmin eskizləri çox maraqlıdır. Çünki Səttarı biz adətən təbiətin nəməkarı kimi tanıyırıq. Burada insan obrazlarının müradiyyəti bir üçün maraqlıdır. Orada onun Mircəfər Bağırovun çox tanınası bir obrazını yaradıb. Eləcə də Səttarın tələbəlik vaxtı işlədiyi Naturadan dediyimiz rəsimlər var ki, çox vaxt o tələbənin axtarışlarını nümayiş etdirir. O baxımdan Səttarın gənclik dövrünün əsərlərini görmək, tanımaq, qiymətləndirmək bu kitabda əsas fikirlərimizdən biri olub ki, mənə gəl ki, bunu müəyyən qədər nail olmuşuq.
Görkəmli Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhruzadəyə həsrılmış naməlum Səttar kitabının izinə düşmüşük. Kitabın müəllifi sənətşünas Ziyadxan Əliyev Luizə bələdçilik edir. Ziyadxan bəy, kitabın materiallarını necə topladınız? Yəni, Bəhruzadə sənətinin heyranları sizə yardımcı oldular mı? Necə yardımcı oldular?
Bayaq dediyim kimi, kitabın adının müəllifi həkim Qabil Əliyevdir və bütün bu 80-ə qədər rəsm işləri də hamısı Qabil müəllimin kolleksiyasındadır. Və ilk dəfə olaraq bu kolleksiyanın ictimailəşdirilməsi fikrinə də Qabil müəllim düşüb və bunu kitab halında çap etdirmək niyyətində olub. Və bu barədə bizim əməkdar rəssam İsmail Məmmədovla danışıq aparıb və sonradan mənə bunun mətninin yazılmasını təklif olunub. Ümumiyyətlə bu kitabı o baxımdan mən əhəmiyyətə hesab edirəm ki, Səttar Bəhruzadə rəhmətə gedəndən sonra biz rəssamlar ittifaqının xətti ilə bir elan verdik ki, kimdə Səttar Bəhruzadənin əsərləri varsa, onun adını, ölçüsünü bizə bildirsinlər ki, biz bilək ki, görə bu əhalidə Səttarın nə qədər əsəri qalıb. Çünki biz bildirmiş kimi Səttar Bəhruzadə çox əlaçı rəssamdır və demək olar ki, muzeydəki əsərlərdən çox əsərlərin sayı demək olar ki, əhalidədir. Çox təəssüf ki, o vaxtlar bətraqları belə bir işarə yaydılar ki, bununla da hökumət cəmaətdəki əsərləri almaq istəyir. Dadırı əlini almaq istəyir. O qədər isə deyim ki, şahinlə bizə mədəsələ olmadı. Öndə qədər bu Səttar Bəhruzadənin əsərlərinin sayının nə qədər olduğunu bilmirik. Ona görə bu baxımdan Qabil müəllimin bu adını başqaları üçün də nümunəsi ola biləcək bir addımdır ki, bəlkə də başqaları ilə bu əsərlərin taliyyə barəsində müəyyən rəssamlar ittifaqına yaxud onun ev muzeyinə, incisat muzeyinə məlumat versəydilər, Səttarın irsi haqqında müəyyən qədər bizim təsəvvürümüz olardı.
Ziyadxan bəy, biraz mövzudan aralansaq da, bu yaxınlarda mətbuatda sizin maraqlı bir yazınıza rast gəldi. Koroğlunun ilk niyarından, İncaroğlunun ilk façısından siz açmışsınız. Bu xanım barədə azadlıq dinləyicilərinə də bilgi verərdinizmi?
Azərbaycan musiqi məkanında Gülarə İskəndərov adlı bir xanım yaşayıb və bu qadın Koroğlunun ümumiyyətlə opera sənətimizin şah əsəri sayılan Koroğlu operasında onun premyerasında ilk dəfə olaraq Nigarın rolunu oynayıb. Çox təəssüf ki, müxtəlif səbəblərdən bu xanımın adı unudulub və müasir tamaşaçı, dinləyici, oxucu bu qadın haqqında heç bir məlumatı malik deyil. Ancaq bu qadın tanınmağa layiq bir ifaçı olub və istərim ki, Azərbaycan ictimaiyyəti qeyd olsa bu qadın haqqını özünə qatarsın.
Necə oldu ki, izinə düşdünüz həmin qadını?
Bəzi məlumatlarda oxumuşdum ki, Koroğlunun ilk premyerasında Nigar rolunu Gülarə İskəndərov adlı bir qadın ifa edib. Sonradan bu qadını gördüm ki, başqa opera sənətimizin tarixinin digər səhvləri bu qadının adına rast gəlinmir. Sonradan biləndik ki, bu xanım həm də bizim tanınmış opera müğənnisi Bülbülün həyat yolu da söylüb. İki qat marağım artdı olanda ki, axı bu Bülbülün xanımı olması ilə daha da məşhurlaşa bilərdi. Niyə oldu bu xanım əksinə daha da unudulub? Və bunu axtarışına başladım. Ədəbiyyat və sənət arxivində,
səs yazıları,
səs mələri arxivində, kino sənədləri arxivində, radio televiziyada çox demək ki, müşahidə oldum. Çox axtarışlardan sonra ünvanlar bürosunda, onun vaxtı ilə içəri şəhərdə qohumunu yaşadığını bildim. Çatışmaz Adilə İsmailova onun batış olub. Qızını tapdım mən, nəvəsini tapdım. Sonra məlum olur ki, bu xanım 1911-ci ildə Bakıda olub və 31-ci ildə Bülbüllə tanışlıqdan sonra Bülbülə ərə gedib və bunun çox yaxşı səs olub. Ancaq belə profesional təhsil almayıb, bu səs imkanlarını görən Bülbül onu təhsil aldığı sənaye ölçüsündən çıxartdırıb, gətirib operaya. Və 35-ci ildən 37-ci ilə qədər həmin o dövrdə bunlar Köroğlu operasının üzərində iş aparıblar və 37-ci ilin ilk premyerasında Bülbül Köroğlu olunda, Güvar Əskəndərov isə Nigar olunda çıxış edirlər. Onların evliliyi 1941-ci ilə qədər davam edib, 41-ci ildə ayrılıblar. Bu izdivacdan Emin adında bir oğulları olur. Sonra 1961-ci ildə Bülbülün vəfatından sonra nəyən səbəblərdən onu burada inciciblər, narazı salıblar. Və o da elə bir etiraz alamət olaraq burada Liliya Zan adlı bir balerin ilə evlənərək Sankt-Peterburqa yola düşüb. Yara İskəndərova özü isə Bülbüldən ayrılandan sonra o vaxt Milarəsə nadir işləyən Yusuf Nəzirova ərə gedib və sonra ondan Leyla adına bir qızı olub. Ər vəfatından sonra qızla bir yerdə Moskvaya köçüblər. Sonrasa 90-cı illərdə qızının ailəsi ilə bir yerdə Amerikanın St. Louis şəhərinə köçüblər. Mənim məlumatıma görə bir neçə bundan əvvələ qədər sağ-salamat imiş. 1938-ci ildə Moskvadan Azərbaycan Ədəbiyyatının İnternəti dekadası keçiriləndə Güvar Əskəndərova opera truppasının üzvü olub, oradakı çıxışlarına görə Şərəf Nişanı ordeni ilə təltif olunub və yazılanlara görə çox güzəl səsə malik olub. Nərgiz, Şahsənəm, Leyli Məcnun, Köroğlu, Qugenotlar, Arşın Mallan tamaşalarında müxtəlif rollarda çıxış eləyib. Yeganə bizə yadigar qalan onun bir valı var. Valın səsim mən çox axtarışımda oldum. Təəssüf ki, ümid gələn yerlərdə demək olar ki, ümidimiz üzülmüşdü. Sonda isə çox xırxaq insan olan və öz peşə işini çox ləqət eləyən Yaqub Mədətov səs arxivində Güvar adlı bir müğənninin səsinin olduğunu dedim. Və məlum oldu ki, bu 38-ci ildə Laginski Vallar Zavodunda yazılan səsdir. Burada demək Güvar Əskəndərova Köroğlunun tamaşasında ikinci pərdədən aryanı oxuyur.
İndi ona qulaq asaq.
Buyurun, yaxşı olardım. Çünki bu səs çoxdandır, eşidilmir, yəqin çoxlar üçün yeni olacaq. Let me go.
Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhruzadəyə həsr olunmuş naməlum Səttar kitabını izinə düşmüşük. Kitabın müəllifi sənətşünas Ziyadxan Əliyev Nizə Bələkçiliyidir. Kimi ünvanlar naməlum Səttar əsəri? İngiliz və rus dillərindəki mətni əsas götürsək, bəlkə Avropalılara?
Ümumiyyətlə, kitab hazırlananda kitabın neçə dildə çap olunması da bir sual kimi dururdu və çünki məqamdan istifadə edib bu kitabı 3 dildə çap etməyə qərar verdik ki, bu mövcud irsən qoy Avropalılarında, elə rusların da, başqalarının da xəbər olsun. Yəni, inşallah, yəni bütün sənətçilər Səttarın bu naməlum irsi haqqında məlumat ala bilərlər.
Kimlərin göndərildi? Tələbat varmı həmin kitaba? Arzulayanlar hardan tapa bilərlər?
Kitab qalın məlumun şəxsi vəsatə hesabına çap olunub. O kitabın prezentasiyasını keçirmə niyyətindədir və dövlətin tanınmış böyük kitabxanalarına bu kitablar təmələsi olaraq veriləcək ki, ictimaiyyət da həmin kitablarla tanış ola bilsinlər. Ancaq belə satışa çıxarmaq niyyəti yoxdur.
Son sual, Ziyadxan bəy. Naməlum Səttar. Haçan məlum Səttara çevriləcək sizcə?
Təkərdən dönlər səs çıxmır. Bir günlə bahar olmur. Mən bəramsın, qəbul edirəm, həm də qəbul edirəm. Hər halda Qabil müəllimin bu adımı, bu təşəbbüsü mənə gəlir ki, başqaları üçün də bir çağırışdır. Çox istəyirəm ki, Azərbaycanda yaşayan və bizi dinləyən adamlar, evində Səttarın işini saxlayanlar, əzdirənlər, ondan zövq alan insanlar heç nədən çəkinməsinlər. Onu İsa haqqında sənətşünaslara, rəssamlar tərəfindən izahımıza məlumat versinlər. Və mən onda inanıram ki, biz Səttar Bəhruzadənin İsa haqqında tam məlumat əldə edə bilərik. Və yeyəmişəm deyirəm ki, 1909-cu ildə anada olan Səttar Bəhruzadənin 2009-cu ildə 100 yaş tamam olacaq. Mənə gəlir ki, o 100 illik ərəfəsində biz bu işi görə bilsək, onun 100 illiyinə, onun tam irsinin təqdimatı ən böyük hədiyyə olar.
Çox sağ olun Ziyadxan bəy. Həm verişimizə qatıldığınız üçün, həm böyük rəssamımız Səttar Bəhruzadəni andığınız üçün, həm Gülarə İskəndərovanı Koroğlunun ilk nigarını andığınız üçün. Sağ olun.
Siz sağ olun ki, yada sağ olun.
Tanınmış sənətşünas və jurnalist Ziyadxan Əliyevin qonaq olduğu bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə biz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlıqla qalın, bizdə qalın.
Biz proqramını dinlədiniz, bir daha günün mühüm xəbərləri. George Bush İraqda taktikanın dəyişdiriləcəyini deyir. İlham Əliyev bildirib ki, bundan sonra Azərbaycanda yalnız yaraşıqlı binalar tikiləcək. Roma papası müsəlmanları Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik elədi. Hava haqqında sabah Azərbaycanın bölgələrində yağmur olacaq. Bakıda yağış gözlənmir. Temperatur gecə 14-16, sabah gündüz 18-20 dərəcə olacaq. Bölgələrdə sabah 11-15 dərəcə isti gözlənir. Bizdən ayrılmayın, efirdə tanınmışlardır.